Visi trīs personas ir saistītas ar būvuzņēmumiem, kas veica darbus pils restaurācijas laikā. Viena persona ir darbinieks, kas ar savu rīcību ir nodarījis procesu virzītāju skatījumā netīšu manas bojāšanu, un divas būvnieku kompāniju atbildīgās amatpersonas, kuras bija atbildīgas par ugunsdrošības noteikumu ievērošanu un kontroli uz vietas. Vienīgais vēl varētu atzīmēt, ka vienlaicīgi arī tiek virzīts jautājums par to, ka paliek spēkā procesa virzītāja pieņemtais lēmums par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu attiecībā pret divām juridiskajām personām.
Es domāju, strūmējot no kāda drošības līdzekļa?
Drošības līdzekļa, es domāju, strūmām personām piemērotie, kas nav saistīti ar apcietinājumu. Man bojāšanai neuzmanības ir mazāks smags noziegums.